Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Turička.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku naše današnje emisije, ukoliko niste čuli, evo jedna lepa informacija, Nobelovu nagradu za književnost, na veliko iznenađenje mnogih, dobio je čuveni američki muzičar Bob Dylan. O tome ćemo naravno i govoriti u današnjoj emisiji, a danas je u Srpskom PEN centru održana konferencija za novinare povodom završenog 82. kongresa Međunarodnog PEN-a u Španiji i obeležavanja 90 godina Srpskog PEN centra. Dakle, prvi sat emisije posvećen nam je književnosti, tako se dogodilo, iako Međunarodni sajam knjiga još nije počeo, uskoro će naravno, ali evo, kulturni krugovi danas u prvom satu govore o knjigama. U kamenoj sali Radio Beograda danas je predstavljena knjiga novinara Miloša Jevtića pod nazivom Kutija za pamćenje. U Srpskoj književnoj zadruzi je danas predstavljena knjiga Krstivoja Ilića Izabrane elegije. U maloj sali Studentskog kulturnog centra sinoć je održana tribina Rajko Petru Mnogo, Nije sve propalo kad propalo sve je. Dakle, o svemu tome u prvom satu emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost u današnjim maskama. Gošće će biti glumica Nataša Marković, a povod je premijera predstave u Beogradskom dramskom pozorištu, predstave Terorizam Olega i Vladimira Presnjakova u režiji Snežane Trišić. Premijera je bila pre nekoliko dana, o predstavi koja govori, dakle, o nasilju u svim međuljudskim odnosima, u porodici, na poslu, u državi. Razgovarat ćemo sa glumicom Natašom Marković. A u Kragujevcu je u toku Joakim Interfest, međunarodni pozorišni festival. Počeo je 7. traje do 15. oktobra i razgovarat ćemo sa članicom žirija, sarajevskom glumicom Majom Izetbegović. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
Dakle, legendarni američki muzičar Bob Dylan dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za 2016. godinu, odlučila je Švedska akademija, beleži Dragana Kovačević.
Odjeknula je vest po svim svetskim medijima da je Bob Dylan dobio ovogodišnju nagradu Nobelovu za književnost. Slovio on i ranije godina kao kandidat, ali sve to bilo nekako podsmešljivo kad su rekli da je Bob Dylan mogući dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U maju je napunio 75 godina, izdao je i 37. studijski album Pali anđeli. Zasluženo, mislim, ovo priznanje pitam profesora Zorana Paunovića, koji je preveo jednu zanimljivu knjigu koja se zove Dylan i Cohen, pesnici rock'n'rolla Davida Bouchera. Šta vi mislite o ovoj nagradi? Vaš prvi komentar.
Prvi komentar, pa čini mi se da više će to značiti nagradi nego što će značiti samome Dylanu. Njegovo delo je dobilo priznanja svako je moglo da dobije od miliona slušalaca širom sveta tokom dugih decenija. Tako da može se ovo posmatrati kao nekakva kruna njegove karijere, ali zapravo ni ne mora. Može se posmatrati kao neka vrsta kanonizovanja njegovog umetničkog opusa, odnosno jedan dodatni stupanj kanonizovanja njegovog umetničkog opusa, jer ne zaboravimo, dugo se već o njemu razmišlja i u akademskim krugovima i drugde u Americi, ali po čitavom svetu o njemu se razmišlja i govori kao autoru čije delo zaslužuje potpuno ozbiljno razmatranje kao i bilo koja druga literatura. Tako da tačno je, jesu često podsmešljivi komentari pratili njegovo spominjanje u užem ili širem krugu kandidata za Nobelovu nagradu. Bilo je tako čak i ove godine, kad je odjednom od pre nekoliko dana ili pre nekoliko nedelja možda se učinilo da mu rastu šanse. Tako da ovo i jeste zapravo i nije iznenađenje. Jeste kanonizovanje neko njegovo i značaja rock muzike i njegovo, sa druge strane, dakle, jedna neobična, nekonvencionalna odluka, a opet na jedan način očekivana.
Kad sam pomenula knjigu Davida Bouchera, mislim da je vrlo zanimljiva Dylan i Cohen koju objavi Clio, upravo zato što Boucher se prvi put malo više bavi i književnošću. Znači, on razmatra delo Cohena i Dylana kroz književnost, kroz stih, kroz tu pesmu. Znači, nije samo vrednovo muziku, nego i teksa.
Jeste, ta knjiga je dobra, čini mi se ponajpre i ponajviše zbog toga što kontekstualizuje Dylanovo delo. Najpre pokazuje odakle i iz čega ono nastalo, a onda pokazuje i njegove mnogobrojne implikacije, njegov značaj, njegovu težinu, uključujući naravno i onu najčistiju literarnu dimenziju tog dela. Boucher jeste bio jedan od prvih koji su pokazali koliko ozbiljno razmatranje zaslužuje Dylanova literatura, moram sad tako reći zašto ne. Dakle, to su pesme, uvek se vode se decenijama rasprave o tome da li su tekstovi pesama u rock muzici literatura, odnosno mogu li tekstovi pesama koje pripadaju popularnoj muzici da budu literatura. Obično se spominje kriterijum da ukoliko prežive čitanje sa papira bez muzičke pratnje, onda jesu literatura, ako zvuče šuplje, tada onda ne. Dylanove pesme zasigurno mogu da taj kriterijum i tekako zadovolje, mogu se čitati kao samostalna poezija, one nose u sebi tragove američkog folklora, bluza, mnogih drugih, dakle, folklornih formi, te na taj način zvuče vrlo često kao narodne pesme ili pesme nekog naivnog narodnog umetnika ili pre nekakvog naivnog, ali na svoj način dubokog i složenog proroka i govornika svoga vremena. Tako da to neosporno jeste literatura i to velika literatura, u tom smislu odluka Nobelovog komiteta je potpuno nesporna i ja čestitam i onima koji su tako odlučili, naravno.
Hrabra odluka, moram reći.
Da.
žiri ipak je ozbiljan, mislim, stariji su ljudi u njemu i treba prepoznati kad je angažovana književnost, pesma i kad je muzika samo, ali tako?
Da, ali da ne zaboravimo da je Dylan sada, sami ste to rekli, stariji čovjek, tako da ga na neki način i to kvalifikovalo, jednostavno, njegova poezija preživjela je sud vremena, ali on eto uspio da preživi, poživi dovoljno dugo da dočeka da bude ozbiljno shvaćen i na ovaj način. Što ne znači da je do sad bio neozbiljno shvatan, ali sada naravno njegovo delo dobija težinu koja obavezuje svakog onog ko se sa tim delom susreti.
U svakom slučaju zahvaljujem se profesoru Zoranu Punoviću na ovom komentaru. Još će se pričati u medijima i svuda o dobitniku ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, a to je Bob Dylan.
This morning, the sun rising, sun returns.
Danas je u prostorijama Srpskog PEN centra održana konferencija za novinare povodom tek završenog 82. kongresa Međunarodnog PEN-a u Španiji i obeležavanja 90 godina Srpskog PEN centra. O svemu ovom govorila je Vida Ognjenović, predsednica Srpskog PEN centra.
A ja sam se upravo vratila sa kongresa koji je održan ove godine u Španiji, odnosno u Galiciji, u Oranseu, mestu koje je nedaleko od glavnog grada Galicije, Santiago de Compostela. Mogu da kažem da je kongres bio vrlo zanimljiv, dinamičan, odvijao se u dobrim radnim sastancima, a na izvan glavnih sastanaka držali smo razne sastanke regionalnog tipa. Balkanska PEN mreža je tu održana, onda Pisci za mir je imao nekoliko sesija tokom kongresa i povodom 90 godina, jubileja 90 godina Srpskog PEN centra i regionalne konferencije posvećenoj književnosti koja se bijenalno održava u Beogradu i ove godine ćemo povezati proslavu 90-godišnjeg jubileja i regionalnu konferenciju koja je posvećena kritici. Književna kritika na proveri vremena, na testu vremena. U okviru toga skupa održat će se i sastanak Balkanske PEN mreže. Ove godine predsedavanje Balkanske PEN mreže preuzima makedonski PEN, pošto znate svake četvrte godine jedna od balkanskih zemalja preuzima predsedavanje. Prvo da kažem nekoliko reči o kongresu. Bio je vrlo zanimljiv, dinamičan, odlični razgovori, polemički tonovi, diskusije. Mislim da je to bio jedan od življih kongresa. Ove godine ga je prvi put vodila, odnosno predsedavala je kongresom naša lani prošle godine izabrana predsednica, gospođa književnica Jennifer Clement. Ona je prva žena predsednik Međunarodnog PEN-a u istoriji, a ni potpredsednica nije mnogo, ima 3 potpredsednice naspram 4 muškarca. Kao i obično, imali smo referate naših odbora za mir, za žene pisci, jezička prava i za odbor za pisce u zatvoru.
Terrestres que ficou por ver Bebeu de moita máis agua da que deixou de beber Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo
Amou a todos os homens que tivo no peito Dixo todas as verdades que no mundo há Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo
Paseos que non teñen hora Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo Como se estende a mancha igual que o amor Negar o azul é máis que non me halo Non falarei do mar Como se estende a mancha igual que o amor Negar o azul é máis que non me
Ari, 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 oh, ah, 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 ari, ari.
bobos en luz, buscando esquizofrenia donde estabas tú. No sabes si siente de más o si siente de menos, no sabe que siente en que llega tiempo. Como se extiende a mancha igual como
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U Kamenoj sali Radio Beograda danas je predstavljena knjiga Kutija za pamćenje autora Miloša Jevtića, koja je izbor iz istoimene rubrike u emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu na našim talasima. O Kutiji za pamćenje slušamo prilogu Ranka Stojlovića.
Dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Radio Beograda, Miloš Jevtić, svake subote otvara svoju kutiju za pamćenje, riznicu u kojoj su pohranjena sećanja i glasovi zabeleženi u dugovečnoj emisiji Gost drugog programa, koju je vodio bezmalo tri decenije, od 1974. do 2003. Reč je o jednosatnim razgovorima sa najuglednijim savremenicima iz oblasti kulture, umetnosti i nauke. Izdavaštvo Radio Televizije Srbije ove godine je objavilo knjigu Kutije za pamćenje, u kojoj su Jevtićeve crtice, sećanje na ove razgovore ili medaljoni, kako ih je nazvao pisac predgovora, recenzent knjige i pokretač rubrike Kutije za pamćenje, magistar Đorđe Malavrazić.
Razgovore Miloša Jevtića karakteriše jedan zanimljivi paradoks, što je on više uspevao da istakne važnost svojih sagovornika. Idući ka sve većim dubinama, to je on sam postajao važniji. Na kraju je on, sav u skromnom nastojanju da ljudima, posebno mladima, pokaže uzore velikih srpskih stvaralaca, pravih savremenih kulturnih junaka, i sam dobio status kulturnog junaka. Od 900 ili blizu 900, rečeno je 860 tačno, sagovornika, koliko ih je bilo u seriji Gost drugog programa, ovde je predstavljeno njih 101, ali naglasio bih to u malom formatu, dobijenom sažimanjem, prepričavanjem, parafrazom i direktnim citatima, ukratko izvlačenjem esencije iz onih dugih jednosatnih razgovora koji su ponekad bili povezivani u po nekoliko nastavaka.
Snimci razgovora Miloša Jevtića i njegovih sagovornika su zvučno svedočanstvo jednog vremena, a preneti na papir u knjizi Kutija za pamćenje pružaju svakom čitaocu prema njegovim afinitetima uvid u zanimljive detalje ovih razgovora sa našim poznatim istoričarima, psiholozima, umetnicima, arheolozima, glumcima, rediteljima i uopšte Jevtićevim sagovornicima, kaže jedan od njih, akademik Zlata Bojović, istoričar književnosti.
Reč je o knjizi koja čuva sećanja na zapamćenje, ali koja je daleko bogatija značenjima, smislovima razgovora, pitanja i odgovora, i istovremeno njen naslov bi mogao da bude i kutija za sećanje, i kutija za budućnost, i kutija za prijatelje. Zavisi pred čim, pred kojim pitanjem, pred kojim odgovorom i pred kojim osećanjem zastanemo u njoj. Kutija za pamćenje umesto nas čuva naše pamćenje i nas je same sačuvala.
Autor ovih razgovora, Miloš Jevtić, za naš program kaže da je ključ uspjeha ovih razgovora bila temeljna i sveobuhvatna priprema.
Prvo da kažem da su mi koristili mnogo u razmišljanjima o tome, razgovori sa nekim prijateljima sa kojima sam bio blizak, koji su bili ili profesori ili akademici, tako dalje. I shvatio sam da ja ne mogu da pravim razgovore koji su šta radite kad ne radite, šta sada radite, kakvo je vreme i tako. I moram da kažem, najviše mi je značila priprema za razgovore. Imao sam grešaka. Imao sam razgovora gde se i ja nisam dobro pripremio ili moji sagovornici nisu imali šta da kažu. Inače, ako sam da kažem, najviše i najdraže pripremljena sam mimo za Miroslava Kadošu.
Kutija za pamćenje objavljena je u okviru edicije O predmećeni zvuk biblioteke Radio Beograda 2.
Slušamo Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, ili slušate kako hoćete. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena knjiga izabrane elegije Krstivoja Ilića. Za pola veka lirskog pevanja elegičnost je davala glavne tonove njegovoj poeziji. O tome svedoči njegova rana pesma Rađanje elegije, napisana 1965. godine. Slušamo Melihu Pravlić.
Došli su glumci iz Šabačkog pozorišta da uveličaju događaj i čitali su pesme iz knjige. Govorio je i Krstivoje Ilić i bilo je to pravo zadovoljstvo i čuti ga i videti ga, velikog maga pesničke reči. Ali kada govorimo o ovom izuzetnom izdanju Srpske književne zadruge, čiji je Krstivoje Ilić autor, reći ćemo ono što je zabeležio u pogovoru Dragan Lakićević. Krstivoj Ilić, veli on, je pesnik lirskog istraživanja, metafizičkih i filozofskih trepeta i zakutaka bića. To biće ljudsko i pesničko, sastavljeno od tela, osjećanja jezika, pesnik je poistovetio sa pesmom, čijem biću, izrazu, značenju, pribavlja posvećene nijanse sa udelom božanskog. Na današnjoj promociji u Srpskoj književnoj zadruzi govorio je i Jovan Pejčić. Pa čujmo ga.
On je 2007. godine, dobijajući nagradu Sremskim Karlovcima, održao besedu upravo o elegiji i našao je da moderna srpska elegija u najljepšem značenju te reči počinje s Brankom Radičevićem. Zadržavajući se tu pre svega na rečniku Branka Radičevića, onom rečniku koji će značajno obnoviti srpsko pesništvo i učiniti ga pod navodnicima u najboljem značenju, u najboljem smislu narodnim, svežim, prihvatljivim za čitaoce koji postavljaju najteže zahteve i za one koji samo uživaju u poeziji. On je tu uzeo dve reči, mrazi iz Tuge i opomene i lisje iz Kad Midijak umreti, i na tome primjeru zasnovao je tradiciju srpske elegije modernoga tipa. Iza toga, sad on daje tu tradiciju, iza toga dolaze Vojislav, navodi, ja mislim, Dučića, pa Crnjanski, Rajičković, i ja bih dodao onog koji je dugo bio za nama za ovim stolom, a više nije, Slobodana Rakitića. To je ta linija uslovno nazvana Stražilovskom, najljepšom lirskom linijom u novovekovnom srpskom pesništu.
Krstivoje Ilić zastupljen je u brojnim antologijama, čitankama, udžbenicima i izborima lektire. Većina njegovih knjiga imala je više izdanja. Poezija mu je prevođena na nekoliko jezika. Po pesnikovoj želji, iz njegove obimne i burne biografije, u ovaj izvod uneli smo, kaže izdavač, samo nekoliko krajnje sažetih momenata, što važi i za dobijena priznanja za odrasle, kruna Despota Stefana i statueta Branka Radičevića, a za decu Zlatni ključić Smedereva i Vitezova nagrada. Posle višegodišnjeg života u Beogradu, pre dve decenije vratio se u Šabac, svoj širi zavičaj, gde i danas živi i stvara.
Na tom svitu sesekam biva, sad te tiže sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gandiva, za te goni sada perniva, seđa bojde ne torniva, seđa bojde ne torna. Tiže sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gambiva, sad te goni sada fermiva, seća pojde ne torniva, seća pojde ne torna. Ne torna, ne torna, ne torna, ne torna. siva, seća dojde i pasa. Na te svitu se zegam viva, sa te goni sada fermiva. Seća bojde ne torniva, seća bojde ne torna.
sat i 41 minut, vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi i posljednja rubrika u prvom satu emisije posvećena je također knjizi kao i prethodne, odnosno ne samo jednoj knjizi nego jednom pesniku u okviru ciklusa Naši savremenici. Sinoć je održana tribina u maloj sali Studentskog kulturnog centra pod nazivom Rajko Petru Nogo, nije sve propalo kad propalo sve. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Jezička baza poezije Rajka Petrova Noga negde jeste epska, ali ta epska pozicija u poeziji stvara jednu potrebu da se vraćate tradiciji. Ipak, kada čitate Nogovu poeziju, uviđate da to nije primarni cilj, ali jeste živo tkivo i memorijalna funkcija pesme koju stvara. Dakle, vi u njegovom jeziku prepoznajete ono što jezik generalno ima, memorijalnu namenu da se nešto sačuva iz prošlosti i da se to prenese u budućnost. To bi moglo zvučati kao konzervativna postavka. Međutim, kod pesnika kao što je Rajko Petrov Nogo, to je moderan pristup tradiciji, to je moderno aktiviranje tradicije u živom, aktuelnom, svežem, pesničkom tkivu, rekao je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Milanović.
Govorimo večeras o Rajku Petrovu Nogu, jednom od klasika srpske književnosti, nesumnjivo jako značajnom za razvoj srpskog književnog jezika i za razvoj jezika književnosti. Ja ću pokušati večeras da govorim upravo o tome, dakle, kako jezik prestižnih pesnika utiče na razvoj književnog jezika, na razvoj jedne kulture, kako je samim tim mesto pesnika u razvoju nečega što je, ajde kažemo, civilizacijsko dobro i kulturno dobro srpskog naroda. Dakle, ne samo o pesniku kao pojedincu, nego o pesniku kao delu zajednice koja normira i koja dalje razvija književni jezik.
Univerzitetski profesor i kompozitor duhovne muzike Svetislav Božić smatra da je ciklus Razgovor sa živim klasicima srpske književnosti institucija koja artikuliše visoke stvaralačke domete i pokušava da ih usnopi sa onim realnim životom u kojem obitava i postoji naš jezik.
Pesnik Rajko Petro Nogo je zaista prošao krivodom stazom baštinjenja našeg jezika. On ga je vrlo kvalitetno sa zapadnih bosansko-hercegovačkih strana artikulisao, doneo na scenu, napisao delo koje je veoma prisutno u javnosti, koje se proučava, o kome se govori. I to je ta tačka vrlo delikatna gde i sam autor i njegovo delo polako poulaze ili u matricu naroda ili treba da se diskretno povuku da preglasnošću ne ometu svoje osnovno zaduženje. Naravno, živi ljudi, živi autori imaju uvek ambiciju da su na sceni, a ponekad pesnik, dugo bivajući na sceni, može da omete one glavne tonove svoga dela. I zato je ova biblioteka veoma dragocena, jer uspostavlja i mere, norme do kojih treba ići, kad akustika namere treba da bude malo redukovana.
Naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost Jana Aleksić.
Na temelju razmatranja savremenog umetnika Albera Kamila i Morisa Fridmana, dalo se isčitati Nogovo ne samo pesništvo, već je eseistički rad i memoari u kontekstu problematičnog pobunjenika, umetnika koji u doba modernosti jedini ima legitimno pravo da se pobuni protiv istorijskog iskustva, otpadništva od Boga, od sebe, od zajednice, i zaista je zanimljivo na koji način to Nogo radi. I tu je zanimljivo zapravo jer on tu otkriva sebe kao jednog modernog pesnika. Obično se misli da je Rajko Petrov Nogo pesnik koji je dosta zagledan u tradiciju, posebno kada su u pitanju pesnička sredstva i forma. Međutim, njegov odgovor upravo iz tog jednog rakursa na ovo stanje moderne svesti jeste autentičan i iznenađujuće modern.
Rajko Petrov Nogo.
Hoće li jednom s druge planete Kosovke mandarin moćnim teleskopom razabrati srpsko pretenje sloves? Čedo moje ozljubljeno, uteho starosti moje, pomešat se sa stokom nerazumnom i izjednačit se s njome. Bože mili, čuda velikoga. Nema dana koji mi želimo, ni blaženstva za koji čeznemo. Ideš li, rode? Kada ćemo reći već je vreme mreti, kao što se kaže, već je vreme kući. Sa očima izvan svakog zla, love, a ulovljeni, i krštenog i nekrštenog, svijet je pun gada. Beskrajni plavi krug, u njemu zvezda. Hoće li vanzemaljac po vijugavoj šari dole u pepelu odgonetnuti jedan mali, u nesreći veliki narod koji se dugo nije dao? Ne daj se, malo stado.
Slušamo urednicu književnog programa Studentskog kulturnog centra Vesnu Kapor.
Dakle, ovo postaje jedna tribina zborna, rekla bih, na kojoj možemo da razmenimo mišljenje sa drugima i da čujemo ljude koji već imaju zbornike o sebi, ljude koji jesu zaista klasici našeg vremena. Večeras je bio Rajko Petrov Nogo, a sledećeg meseca biće Radovan Marković Beli.
Thank you.
Eko. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. U Maskama danas govorit ćemo o Jakim Interfestu koji je u toku u Kragujevcu. Gošća Maja Izetbegović, član žirija Kragujevačkog festivala, koleginica Mira Knežević razgovarat će sa njom, ali pre toga u studiju ovdje sa nama je glumica Nataša Marković. Ma Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša Marković je ovdje danas zbog jedne lepe uloge u jednoj, ja mogu da kažem, lepoj predstavi.
Hvala vam.
Beogradskog dramskog pozorišta. Predstava se zove Terorizam. Premijera je bila u ponedeljak. Reč je o komadu, mi smo to najavljivali, braće Presnjakov, Vladimira i Olega, i u režiji Snežane Trišić. I kada smo najavljivali predstavu, rekli smo da se predstava bavi terorizmom, ali ne u onom značenju terorizam samo kao terorizam, nego možda čak i taj naslov, Nataša, ne znam da li ćete se saglasiti sa mnom, nije do kraja adekvatan, jer ovdje se radi pre svega o jednom nasilju na prvom mestu.
Pa ljudi podrazumevaju, da. Terorizam je sad stvarno velika tema, naročito trenutno kad vidimo događaje svuda po svetu. Postaje i sve aktuelniji, nažalost. Slažem se sa vama, ovo je u stvari terorizam u međuljudskim odnosima. Znači, odnosi se na neki emotivni terorizam, da dvoje emotivnih bića koji se razmenjuju, također terorišu jedan drugog, na neki korporacijski terorizam koji, mislim, živimo. Mi bez obzira, mi smo, mislim, deo tog bogatog sveta, deo smo tog nekog prvog sveta, siromašni smo od njih, ali mi živimo. I zanimljivo je da su oni ovaj tekst napisali 2002. godine.
Jeste.
Znači, to se dešava posle bliznakinja u Americi, ali da se ne odnosi na terorizam u tom smislu, nego zapravo na taj neki terorizam međuljudskih odnosa. Ima tu raznih tema, pored taj, šta sve nosi taj terorizam u sebi. Znači, imate tu pitanje neke krivice, imate pitanje, jer svi u ovom svetu, nažalost, mislim, u ovom poretku u kome mi živimo, svi imamo želju da živimo bolje, da nam život bude bolji, i u većini slučaja se sve meri novcem. I taj novac, kako je taj novac u stvari zaprljao, novac ne kao novac sam, to je neki uspeh, kako ti sebe doživljavaš, to je sve deo neke individualističke kulture i poretka u kome mi živimo. Tako da, na koji način to otuđenje u stvari tih junaka, to da nemaju vremena više da se bave nekim bitnim ljudskim temama, oni nemaju vremena time da se bave, i onda se to, naravno, to otuđenje izaziva niz događaja koji su čak i ubistva. Tako da je to jedna onako široka priča. Ovaj tekst je zapravo freska današnjeg vremena.
Da, da, da.
Ja baš pre nego što sam dolazila sam razmišljala o tome, u emisiju. Nekako razmišljam, imate one tekstove koje su pisane o komunističkom vremenu. Ja u Beogradskom dramskom igram u jednoj od tih predstava. To je predstava Kad su cvetale tikve.
Kad su cvetale tikve, jeste.
Fantastičan tekst gospodina Mihajlovića. I to je stvarno isto, na isti način, sličan način freska vremena, kao što je terorizam freska vremena. To kako su ljudi živali, koji međuljudski odnosi su bili, koliko taj poredak sam utiče na živote ljudi. Tako da je to, ja baš sam razmišljala da ovo može kroz nekoliko godina, mislim, kroz ne znam koliko godina, ovaj poredak neće lako propustiti, ali da možda nekim generacijama može biti neka freska vremena u kome trenutno živimo. Mislim da su braća Presnjakov to jako dobro obradili.
Očigledno dobro, jer taj komad se igra u celom svetu. Oni su čak dobili nagradu, vi ste rekli, evo podatak, 2002. godine je bila premijera u pozorištu, Moskovskom umetničkom pozorištu Čehov, a komad je dobio tada i prestižno priznanje, nagradu Ministarstva kulture Rusije za najbolji novi dramski tekst. Potom godinu dana kasnije premijerno izveden u londonskom Royal Courtu i od tada se igra u mnogim zemljama, Irska, Italija, Švedska, evo nekih samo koje
navrajam. Zanimljivo, igralo se u Australiji, igralo se u Latinskoj Americi. Znači, to jeste nešto što je tema, što je način života koji mi živimo. Ja mislim da ljudi koji dolaze i po reakcijama publike, mi stvarno možemo da se prepoznamo u tome. Razumete? I zanimljivo je, to mi je baš Snežana Trišić, rediteljka, rekla posle predstave, kaže, svako ima omiljenu scenu. Ja kažem, Sneži, pošto su scene jako drugačije, one su zapravo...
Da, reći nekoliko priča.
Šest priča da. Povezanih i ima tu zanimljivu dramaturgiju koja ide unazad, koji ima jedan francuski film Apartman koji je bio na festu pre par godina. On isto ima taj, te događaje. Vi gledate, u stvari treba dva puta gledate predstavu da biste zakačili detalje i shvatili sve o čemu se radi. Ovaj, ali Sneža kaže, razni ljudi su se, imaju svoje favorite što se scena tiče. A ja sam nekako samo razmišljajući o tome što je ona rekla, shvatila da verovatno se ljudi sa tim, u tim problemima prepoznaju. Jer svaka scena, imate korporacijsko funkcionisanje. Kako zapravo jedan šef tretira svoje zaposlene i šta to izaziva u tim ljudima u stvari.
A mi to imamo i kod nas, evo, već korporacijske priče su.
To je to. Ja mislim stvarno da je ovo jedna savremena predstava u kome ljudi mogu da se prepoznaju. Koja je duhovita, ali ima taj neki apsurdni humor u stvari, te apsurdne situacije koje vode do humora, a humor, naravno, zašto se ljudi smeju, zašto im je duhovito, zato što se prepoznaju situacije.
Da, pa kada već govorimo o pričama, dakle imamo priču na aerodromu, putnici ne mogu da otputuju zato što je neki sumnjiv kofer, bomba možda ili tako dalje, zatim ova priča o kojoj ste vi sada govorili, kako jedan šef se ponaša prema svojim zaposlenim radnicima, mi često u našim novinama evo, slušamo te priče kako nekoj fabrici koju vode stranci u Srbiji se loše ponašaju prema našim radnicima, da uzmemo samo na taj jedan primer.
Pa čak i domaći da vam kažem pa sve više. Mislim, jeste, to je ta želja za, prvo verovatno su veliki stresovi jer je sve novac, ljudi rade sve više, niko nema vremena ni za šta osim za posao, razumete, i onda taj stres verovatno oni iskaljuju na svakom manjem u hijerarhiji, ali smo nekako, ne pitamo se da li taj čovek ima neki problem, samo su nam bitni rezultati, nekako je to vreme prosto u kome mi živimo takvo.
Otuđenje.
Otuđenje, da, da. Ja da. Ja sam se rodila u komunizmu, ja sam bila dete, mislim, bila sam Titov pionir, mislim da je čak poslednja generacija Titovih pionira. Ovaj, ti nekako komšijski odnosi, to koliko su ljudi imali više vremena jedni za druge, da se čuju, da se popričaju, da se kafenišu. Mislim, to sad je sve nekako manje, ljudi sve više rade i sve stresnije rade. Sve su pod većim pritiskom i mislim da je to razlog, eto da, po tome smo neki deo tog bogatog sveta.
Da, to o čemu vi pričate, o tom nekom vremenu u kome smo imali više vremena jedni za druge, možda možemo da govorimo iz ugla toga da nije samo otuđenje posljedica toga, nego i možda ceo taj svet i mehanizam funkcionisanja današnjeg sveta ide ka tome da se takvi odnosi uruše, da ljudi ne budu dobri jedni prema drugima, nego da budu loši, da misle samo na sebe, da egoizam bude u osnovi takvog.
Pa to je uzročno posledično. Ja mislim da prosto taj, vi toliko radite i onda želite da imate udoban život, jer naravno ako posvetite toliko vremena nečemu, mislite s druge strane da ćete dobiti neku nagradu za to. Nagrada je to sad naše projekcije dobrog života, sad je pitanje, ali to je malo i, mislim, taj poredak neoliberalni kapitalizam, mislim, malo je otrcano više to i spominjati,
da,
ja izbegavam stvara. Da.
Ne morate tu reći, ali možemo
neće,
da govorimo
pa
o posledicama.
To je taj poredak, ja to govorim. Da. Ali znate, to je jedna frustracija u stvari koju ti ljudi imaju i to, mislim, kad vi posvetite to li onda projekcije, pošto kapitalizam ti svašta nudi, ti sad hoćeš još više, uvek hoćeš više, uvek hoćeš više, ali tu nema više vremena za emocije, za razumevanja, ni za šta drugo. Razumete? Tako da ta otuđenost koju ja stvarno vidim i u Beogradu, da ljudi sve otuđenije žive. Iako je Beograd jedno živo mesto, ono, on je to jedno balkanska duša, mislim, jedno življe mesto u Evropi, drugačijeg temperamenta, prosto temperamentnije, ljudi puno rade i sve manje vremena imaju za ostale stvari. I onda još kada to dodate te projekcije, šta vi želite u životu, šta očekujete od sebe, to prosto dovodi do ovog teksta koji jeste priča o nama. Danas u stvari je priča o svima. Danas to jeste zanimljivo, o svima misleći na toj svet u kome...
Da.
Bogatiji svet, naravno. Verovatno ovi manje bogati imaju mnogo više problema, drugačijih problema, mislim. Ali to jeste taj problem zapravo koji su ovi, braća Presnjakov odlično napisali kao to, to neko vreme gde ljudi mogu da prepoznaju sebe i svoje priče i svoje situacije, svoju muku, svoje probleme, razumete? I to na vrlo zanimljiv način, kažem vam, to jeste zanimljivo što su uspeli kroz delove koji stvarno imaju humora, potentni su i dramski i duhoviti, ovaj, da, da napišu jednu tako priču koja je freska vremena zapravo.
Da, sazdana od nekoliko priča, kao što smo rekli, a svaka priča inicira određene teme. Priča u kojoj ste vi, vi igrate suprugu koja vara svoga supruga, tako da kažem, i koja na kraju strada zato što je suprug odvrnuo gas, plin.
Tako je.
Znači, koliko takvih danas, nažalost, priča imamo u našem društvu, to je porodično nasilje i vi kada biste samo o toj priči pričali,
pa ima
došli bismo...
Tako, imamo jednu predstavu u Beogradskom dramskom koja je jako uspešna, najuspešnija verovatno u poslednjih, ne znam
Trpele.
Koliko... Trpele, da. Koja se bavi baš tom temom porodičnog nasilja. Jako mi je drago što smo išli po nekim gradovima po Srbiji da igramo to. Reakcije ljudi su stvarno toliko dirljive, verujte mi, mi ponekad plačemo sa publikom na kraju, zato što je to priča nasilje nad ženama, tog nekog porodičnog nasilja. I kad imate takvu reakciju publike, uvek pomislite da verovatno neko ima neku sličnu priču. Zato je to potresno. I ti podaci su stvarno strašni, mislim, svaka druga osoba zna nekog ili je bila učesnik porodičnog nasilja u Srbiji, to je mnogo češće nego što mislimo. Jedino mi je žao što mislim da ta predstava treba više da putuje, više da je gledaju ljudi i da je gledaju, ja makar mislim da je gledaju čak i mlađi. Zato što je to jedan začarani krug kad se u to uđe i često žrtve ne umeju da izađu van toga. A bitno je da ne uđete u taj začarani krug. Tako da mislim da je to dobro da gledaju, naravno, najrazličitija publika, ali mislim da je bitno za mlade. Ako im ostane, delit ćete predstave u glavi i ako im se desi neka potencijalna situacija takva koja je loša, da im se uključi lampici i da kažu da to ne žele. Tako da ona ima jednu, ona je poučna, ima i svoju umetničku vrednost. Mi smo na puno festivala osvajale nagradu. I to je zanimljivo. Znate šta je zanimljivo s tom predstavom? To je drama sa kojom smo mi dobijale nagradu publike. Znači, obično nagradu publike dobijaju komedije. Ovo je jedna od retkih predstava koja je gotovo na svim festivalima na kojima smo bili, a putovali smo i po regionu i po Srbiji, osvojila nagradu publike.
Da, vidite, vi ste sada rekli da predstava možda se, odnosno da je ne igrate dovoljno, a sa druge strane mi o nasilju toliko slušamo u medijima, što je zastrašujuće. A ja se sećam, i to često pričam, jedne rečenice našeg velikog dramskog pisca Aleksandra Popovića, koji gostujući u jednoj emisiji Utisak nedelje rekao tada kada su neki skrnavili groblje, i to je bio Utisak nedelje, a on je rekao da ne bi trebalo o tome govoriti, sada će svaka budala koja ima želju tako nešto da uradi, a plaši se, sada će dobiti želju da tako nešto uradi. To jest, o takvim stvarima možda bi trebalo više u pozorištu, evo, kroz takvu predstavu da se govori, nego što se serviraju informacije o nasilju i onda mi živimo u strahu, eto, desilo se ovde, desilo se onde.
Pa da je...
Nekako stvara se užasan osjećaj strahote u kojoj živimo.
Pa to je istina, ali vi imate i na filmu, nije to nikakva nova stvar, da. Vi imate na filmu, ne znam koji godinu, 50-ih, 60-ih su krenuli, mislim, toj idealizaciji junaka koji su nasilni. Mislim, to sad, kako da vam kažem, to treba pričati o bitnim temama. Zanimljivo što vezuje to nasilje, što bi vezalo, na primjer, tu nema klasičnog nasilja, ja imam muž, nismo.
Da.
U terorizmu, u predstavi terorizam, nemamo tu vrstu problema, ali to jeste priča otuđenosti.
To je priča otuđenosti, ali sam njegov čin, jer on
sam da, njegov čin ubija, je teroristički, da, ali oni su toliko, on je toliko u toj svojoj ambiciji. Možda ne ni sami ljudi, ja mislim da ni ljudi nemaju izbora, razumete? Ako hoćete da dobijete tu trku, vi morate da radite sve više i više, ako hoćete da napredujete, onda to postane jedan monstrum koji počne vas da jede, u stvari. Da. Tako da tu jeste neka priča između mene i njega, priča otuđenosti. S druge strane, živimo u vremenu kad svi vole senzacije i svi žele malo senzacionalizma, zato što se u stvari ne bavimo dubinski sobom, nego su nas mi smo svi bombardovani prosto senzacijama,
da,
razumete?
O tome i govorim, upravo o tim senzacijama koje mediji u stvari plasiraju i zloupotrebljavaju. Znate, desi se nešto strašno, neko strašno ubistvo i onda se danima samo o tome priča nikad kraja.
Pa znate kako, i to vam je poredak. Svi se isto pošto su, je sve tržišno, svi hoće da budu tržišno dobri, kako bih ja rekla.
Da.
Tako da je to i vreme, stvarno to vreme nosi sa sobom, vreme u kome živimo, prosto nosi sa sobom određene stvari koje se nama svidele ili ne svidele. Vi možete da živite u skladu s tim, možete da živite van toga, sve ima svoju žrtvu i sve ima svoju cenu. Svako negiranje realnosti, bilo koje, nezavisno od ovog vremena, ima svoju cenu.
Nataša, koja je vama priča bila najinteresantnija?
U terorizmu?
Aha.
Pa ja mislim da je to kao celina u stvari odlično. Meni se jako sviđa ta dramaturgija, meni je bilo uzbudljivo to da čitam. Ti događaje unazad, jer ti čitaš sve vreme i vidiš priču tog vremena, ali u stvari ne povezuješ koliko je to lična priča. I zato mi se dopada, zato što je ovo priča o malim ljudima. Ovo, pored toga što ima tu veliku temu koja je aktuelna, više nego aktuelna danas, to je priča u stvari o malim ljudima. Kako se mali čovek snalazi u toj priči? Kakve frustracije kod njega izaziva to? Znate, imate i teorije zavere tu. Coca-Cola i Pepsi su je isti vlasnik, ali oni ratuju zbog. Razumete, to je sve. Onda imate znači šefa koji pije običnu mineralnu vodu, a imate njegovog radnika koji pije Evian vodu. Znate, na neki način hoće da bude iznad. To je ta želja za da budeš bolji nego neko drugi. Ali ne bolji u suštinskom smislu, nego u nekom materialističkom smislu. Tako da ja mislim da je velika kvalitet ove predstave što priča o malom čoveku. I mislim da su se zato ovo što smo rekli malo pre, da se svako prepoznaje u priči. Znate, svako ima neku muku koja mu je jača od one druge. Tako da on tu muku prepoznaje i tome se čak i smeje. Oni su uspeli da napišu tako i naravno Sneža da izrežira i mi to da izvedemo sve glumački, da se stvarno ljudi smeju sami sebi. Ovo je kao neka predstava, je ogledalo vremena.
Da, ogledalo vremena. A ta priča o malim ljudima, na osnovu vašeg iskustva, da li zaista u pozorištu kada dolazi publika igrate u Beogradskom dramskom, vašem matičnom, ali ne samo Beogradskom dramskom, da li ljudi naši vole da gledaju takve predstave gde se prepoznaju kroz ovakve teme? Odnosno, govorimo o nekoj vrsti angažovanog, ja moram to da kažem, vrsti angažovanog pozorišta.
Pa ja mislim da ljudi to vole. U stvari, ono što ih se ne tiče, to ih se jednostavno ih ne zanima. Mislim da se to vidi po tome koliko vam publike dolazi na predstavu. Zaista na predstave koje ih se više tiču, nekako više i dolaze. Imate sad i teme, to je zanimljivo, jer Trpele su teška predstava sa teškom temom, ali ona je non stop puna. Zato što to jeste negde ona priča o brojkama u našem društvu. Znači, ja mislim da ljudi vole da se prepoznaju, još ako mogu da se nasmeju sebi. Mislim da je to kao neka mini katarza koja im se desi. Da kažu, evo i meni se dešava, nisam usamljen jedini na svetu. Pošto smo generalno postajemo usamljeni, ovo pozorište im dođe kao neki vid komunikacije sa tim svojim problemima.
Da. A kada kažemo, kada u stvari pričamo o vremenu, o kakvom po vama mi vremenu živimo?
Pa mi živimo, tako, poslije te tranzicije, mislim da smo još uvijek u njoj, pa mi sve više ličimo na taj svet. Mi prosto ne možemo mimo tog sveta. Geografski smo blizu, nismo izolovani kao što bi bila Afrika ili Azija, koji su izolovani morima. Drugo, oni su mnogo siromašniji od nas. Mi zapravo živimo svet terorizma. Mi živimo sve, mi živimo život tog nekog. Ne terorizma u smislu, nego terorizma u smislu predstave. Mislim, ova predstava je pričao, to jeste zanimljivo da su oni stvarno pogodili jednu temu koja je globalna.
Da.
I kome taj svet stvarno može da se prepozna.
A šta tu u takvom svetu gde, a znamo kakav je to svet, površan, nasilan, novo vreme je takvo, vreme gde se pojedinac, individua ne poštuje, više manje, bez obzira na bogatstvo određene ili standard određene zemlje, ali to je globalna tendencija. Kako tu u takvom svetu, a u kome smo mi, naravno mi govorimo opet o nama pre svega, kako tu onda ovo što vi radite, kultura, pozorište, sve ono što se, što bi trebalo da bude bitno za jedan, za jednu zemlju, za jedan narod, kako na koji način kod nas to funkcioniše po vama?
Pa znate šta je sad tu zanimljivo? Sad ste pomenuli jedna stvar koja mi je bila zanimljiva. Mi smo kolektivističko društvo, a živimo u poretku koji je individualistički. I ja mislim da to kod nas stvara tu jedan konflikt kao prvo, ali da mi prosto moramo da se naviknemo da je taj sistem u kome mi živimo trenutno individualistički. I tu već imate neki sukob, nije baš to jednostavno prebroditi. A što se tiče kulture i ovih stvari, pa to vam je... Mi smo siromaša kao prvo zemlja, stvarno to mislim. Mislim, siromaša zemlja najbogatijeg dela sveta. A mislim da za kulturu je uvek bitno, mi smo donirani, naravno. Još nismo stigli u taj kapitalistički krug gde, na primjer, na zapadu sami produciraju ljudi svoje predstave, ulažu svoj novac koji će im se eventualno vratiti. Mi smo siromašno društvo, to kod nas ne može da funkcioniš. Razumete? Jer vi nemate platu, publika ne može da plati kartu onoliko koliko bi produkcija koštala. Tako da mi ne možemo da ne budemo izdržavani. Zato što smo prosto takvo društvo. Kad budemo bili bogatije društvo, mislim, i ta društva su imala drugačija pozorišta, pa su se postojala privatna. Vi to ovde je to gotovo nemoguće, razumete? Vi imate jedan musical, ja igram u dva, koji je, i to igram u privatnom pozorištu, u Madlenijanumu, gde stvarno, mislim, gospođa Madlena, nju košta to. Oba su odlična, mi obožavamo da igramo, ali kad vidite da imate 20 ljudi koji sviraju u rupi, 20 ljudi koji igraju na sceni, još 20 glumaca, to je 60 ljudi. Morate da plaćate prava za to, to sve košta. Tako da vi pre otvaranja zavese, vi biste morali da formirate cenu karata, koja je prilično visoka, koju ni jedna osoba, ne verujem da bi 3% ljudi, imate prvo postotak ljudi koji želi da plati to, a onda imate i postotak ljudi koji ide u pozorište, što se smanjuje. Tako da ja mislim da je to, da je to jednostavno nemoguće kod nas izdržati finansijski, da mi ne budemo donirani. Jer je platna moć građana takva kakva
jeste. Kakva jeste.
Da.
A šta vi mislite, šta će biti? Da li...
Pa to je ne... Mislim, oni ako budu hteli da imaju pozorište, mislim, bilo ko od tih ljudi...
tih abstraktnih.
Pa da, ti neki koji odlučuju o tome. Da. Mislim, ovo pozorište će morati da izgleda ovako kako izgleda. Mi ćemo morati da budemo donirani. Jer ne postoji drugi način da imate kulturu, ali stvarno mislim da je pozorište bitna stavka. Ja, dobro, možda se ja bavim pa sam subjektivna, ali mislim da jeste jedna, mislim, to je jedna bitna stavka jednog društva, kultura generalno. Mi smo sastavni deo kulture. Tako da, eto, to je priča. Mislim, sve se svoje, vidite, mi opet pričamo o novcu. To je to vreme u kome mi živimo.
Mislite, novac i terorizam imaju veze jedno sa drugim?
Nije da nemaju, da vam kažem. Nije da nemaju.
Dobro, Nataša, hvala što ste privodim, moram da privodim ovaj razgovor kraju. Mogli bismo mi o toj sponi novca i terorizma da pričamo još mnogo i o vremenu u kome živimo, ali ostavit ćemo to i za neku drugu priliku. Hvala vam što ste bili naš gost danas. Bila je ovo Nataša Marković, glumica. Pričali smo o predstavi Beogradskog dramskog pozorišta Terorizam, čija premijera bila u ponedeljak u ovom pozorištu. Dakle.
My man was fighting someone holy war. I would be behind him, shook off beside him with strength he didn't know. It's you I'm fighting for. He can't lose.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Gošća nam je bila glumica Nataša Marković, a druga gošća danas u Maskama je Maja Izetbegović, glumica iz Sarajeva, članica žirija na ovogodišnjem pozorišnom festivalu Joakim Interfest u Kragujevcu. Sa njom razgovara Mira Knežević.
Maja Izetbegović, glumica, članica je ovogodišnjeg žirija na 11. Joakim Interfestu koji se trenutno održava u Kragujevcu, odnosno od 7. do 15. oktobra traje. Ovo je, kao što rekoh, 11. festival po redu. Majo, srdačan pozdrav iz Radio Beograda 2 i dobro nam došli u našu emisiju Maske, tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen pozorištu.
Bolje vas našla. Srdečan pozdrav i vama.
Ovo je vaše prvo žiriranje i prosto bih volela da podelite sa nama neka svoja razmišljanja o načinu rada, o žiriranju, koliko vas to na neki način i oplemenjuje, a koliko je to i jeste odgovorna funkcija.
Da, ovo mi je prvi put i moram da kažem da sam, kada sam dobila poziv da budem članica žirija, malo sam se dvoumila, kao jer sam inače u principu uvijek razmišljala da u umjetnosti ne postoji ta vrsta takmičenja i nagrađivanja, da je to nekako individualna stvar, da svako iz svoje perspektive ocjenjuje umjetnost i sva, da publika je najbolji žiri za sve. Međutim, onda sam na neki način rekla, ok, ajde, ako imaš poziv, prihvati taj izazov. I moram da kažem da je vrlo zanimljivo posmatrati predstave iz perspektive žirija, jer imam obavezu da posmatram analitički i kritički predstave, ne samo kao kolegica koja uvijek navija za predstavu da bude što bolja, nego da jednostavno morate da donesete neki svoj objektivni sud i ocjenu. Tako da je vrlo ujedno i teško, jer i dalje imam potrebu da navijam za kolege, da bude sve što bolje, a u isto vrijeme moram da nekako budem vrlo, vrlo objektivna i vrlo odgovorna prema tome što radim i što gledam.
Ovaka jedna situacija, dakle biti član žirija, pruža vam mogućnost da steknete neki uvid u pozorišnu produkciju. Ove godine u takmičarskom delu festivala uglavnom su predstave iz Srbije, tu je predstava iz Hrvatske, Poljske i završno veče dolaze gosti iz Rumunije. Koliko iz gledanja takvih predstava možete kao glumica da dođete i do nekog saznanja koji može biti poučan za vas ili eventualno da nešto kritički ocenite i da smatrate da tako nešto vi u svojoj karijeri nikada ne bi trebali da uradite?
Pa u svakom slučaju svaka vrsta gledanja predstava i odnosno nek susret sa novim i ljudima i novim neki način estetikama i razmišljanjima pozorišta za mene u svakom slučaju vrlo, vrlo dragocjeno i mislim da mogu da naučim dosta iz toga i da nekako kao pozorišni radnik vidim, odnosno uzmem neku, hajde kažem, ocjenu gdje je danas teatar kod nas u regionu u odnosu na svijet, jer sam baš je bio MES festival u Sarajevu, pa sam mogla tako da radim neka poređenja. Naravno, mislim, ljudi se bave na različite načine pozorištem, različito ga poimaju i hvala Bogu da je tako, da nemamo svi isti neki cilj, istu estetiku. Tako da uvijek se pronađe nešto iz čega mogu da naučim, iz čega mogu da kažem, aha, ja ne bih to tako, ne bih išla tim putem ili ne bih ta neke stvari tako rješavala i ne bih se, na primjer, nekim tekstom na taj način bavila. Opet, s druge strane, budem iznenađena nekim novim čitanjima teksta, nekim novim potpuno iznenađujućim i zanimljivim rješenjima koje reditelji i glumci nude.
Nedavno sam čula izjavu jednog pozorišnog radnika koji je rekao ovako: moguća su čitanja starih tekstova, klasika, ali moraju biti prilagođena ovom trenutku u kome mi živimo. Dakle, Nušić je pisao tada kada je pisao, Sterija je pisao tada kada je pisao, to su vekovi prošli, uzimam ta dva primjera, Šekspir je pisao u svoje vreme, Molijer takođe, ali osnova se u suštini tog teksta nije promenila, međutim ne možemo taj komad predstavljati na isti način kao da je vreme Nušića u kome je on tada živeo, a mi živimo u 21. veku. Da li se vi možda slažete sa tim?
Ja nekako smatram da je pozorište odraz prostora i vremena u kojem živim.
Da.
A ti pisci, autori koje ste nabrojali, mislim, mi njih danas dan radimo zato što su njihova djela, njihove drame, one su univerzalne i nekako su aktuelne i svevremene su. Tako da mi njih u kojem god kontekstu da postavite, da li u vremenu u kojem je pisan ili u današnjem koje konotira sa našom stvarnošću, ono će nekako imati smisla i ljudi će se moći konektovati sa tim, identificirati. Tako da ja sam naravno uvijek za osavremenjivanje pozorišta, za moderna čitanja, za moderne postavke, za inovativnost u pozorištu, za pomjeranje granica, za nekako hrabrost, za odlučnost, za preuzimanje odgovornosti u pozorištu, ali u isto vrijeme ti sami tekstovi po sebi nose jednu vrstu univerzalnosti i konotacije sa vremenom i prostorom u kojem danas živimo. Nažalost, to nam je pokazuje koliko naša civilizacijska crta ostaje na jednoj ravnoj liniji, da se nigdje ne pomjera, nego da ostajemo u svom mentalnom sklopu i dalje na tom nivou i da ništa nismo, nažalost, ni naučili, niti smo išta učinili da se neke stvari promijene.
Da li pozorište može da utiče na određene promjene? Da li može da utiče na svest gledalaca i po vama na koji način bi ono to moglo da učini?
Da, to je što kažu vječno pitanje, da. Koliko pozorište može da mijenja svijet. Ja mislim da je velika pobjeda pozorišta u tome što ono i danas opstaje pored svih tehnoloških stvari koje postoje i da dalje ljudi imaju potrebu da dolaze u pozorište i da doživljavaju katarzu zajedno sa autorima predstave i da nekako zajedno se bave stvarnošću u kojoj živimo. Tako da smatram da ako jedan gledalac izađe sa nekom idejom ili sa nekom promjenom u svojoj glavi, da je to velika pobjeda. Meni lično se to desilo u pozorištu, ja sam doživjela takvu jednu vrstu i promjene i katarze i nekako drugačijeg poimanja i svijeta i stvarnosti kroz pozorište. Tako da mislim da pozorište zaista može da učini velike stvari. Ne može da promijeni svijet u svakom slučaju, ali može da postavi jako bitna pitanja, može da se bavi vrlo aktuelnim stvarima koje su za naše društvo jako bitne, da se izgovore na glas, da se u njih upre prstom i da nekako osvijesti bar nekoliko, ako ništa, ljudi i da ti ljudi počnu na glas da propagiraju ideje koje su pozitivne i koje su bolje za naše društvo.
Jednom prilikom na tom istom festivalu Joakim Interfestu bila sam u prilici da razgovaram sa dvojicom pozorišnih kritičara iz Makedonije. Na moje pitanje o budućnosti pozorišta dobila sam potpuno oprečna dva odgovora. Po jednom, pozorište naravno ima budućnost, preživeće sve probleme sa kojima se suočava, prevashodno je reč o finansijama, pa možda i stvaralačka kriza. Drugi pak kritičar bio je potpuno drugačijeg stava, a to je da pozorišta u budućnosti biti neće.
Pitate me šta je moje stav.
Naravno, pitam vas šta je vaš stav.
Ja sam vječni optimista i ja vjerujem u pozorište, zaista. I vjerujem da se vijekovima održava i da će se nastaviti održavati, i to naravno zavisi sve od nas pozorišnih radnika, koliko smo mi spremni da se borimo za njega i koliko smo mi spremni da ulažemo u pozorište. Naravno, uvijek je bilo problema financijskih i uvijek će ih biti. Tako da ne možemo da govorimo samo da od toga zavisi pozorište, ne zavisi samo od financija, zavisi od volje, od inteligencije i od pameti i od spremnosti ljudi koji vole pozorište da se zauzmu za njega, da se bore za njega i da se zaista bavimo pravim pozorištem.
U regionu uglavnom je u 99% slučajeva situacija, dakle, da postoji pozorište, ima svoj ansambl, vi ste članica Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Mnogo je pozorišnih zagovornika koji gledaju na neki način u budućnost, ako to tako smem da kažem, i kažu da ta naša forma postojanja pozorišta, pozorišnog ansambla, pa i kućnog reditelja ponegde, je nešto što mora biti prevaziđeno.
Da, velika, to s jedne strane naravno nosi sigurnost finansijsku pozorišnim radnicima, odnosno glumcima i uposlenicima, da nekako imaju neku sigurnost i da imaju slobodu da se bave time. Opet s druge strane, to zatvara kreativnost u smislu da nemate mogućnost, pogotovo danas kada su dosta budžeti smanjeni, da se ne pozivaju glumci iz drugih pozorišta ili gostujući glumci ili gostujući reditelji, kostimografi, scenografi, autorski tim, tako da ste suđeni da radite sa istim ljudima dugi niz godina. Što mislim može da donese naravno i kvalitet, ali opet s druge strane ja sam zagovornik toga da energije i kreativnost da se miješaju, da se nekako i smjenjuju i da to da uvijek može da donese kvalitet. Ja koliko poznajem da u Njemačka ima jedan vrlo zanimljiv koncept, to je da direktor pozorišta pravi svoj ansambl, odnosno tim ljudi sa kojima želi da radi. Tako da ako u svako pozorište koje on dođe ili dođe novi direktor, on poziva nove glumce sa kojima želi da radi taj svoj mandat. Što se po meni čini vrlo zanimljivo, jer to glumce obavezuje da su konstantno u treningu, da rade na sebi, da imaju potrebu da se dokazuju, da nije ono da se uljenite kao imam sigurnu platu pa ću, mislim, mislim ili raditi ili ne raditi, svejedno mi je, ja imam primanja. Tako da, mislim, to je mač sa dvije oštrice, naravno. Ali opet, s druge strane, ta sigurnost je naravno jako, jako bitna. Kod nas postoji jako puno, govorim sada o Bosni i Hercegovini, konkretno zapravo o Sarajevu, postoje 4 pozorišta i jako puno glumaca. I na nove mlade generacije koje dolaze, koje završavaju akademiju sa entuzijazmom, sa nekom nadom da će raditi i baviti se tim poslom koji su odabrali, nažalost to ne biva tako u većini slučajeva, pogotovo zadnjih možda 5 godina, kada su kapaciteti svih pozorišta potpuno popunjeni i kada se zbog financijske situacije ne otvaraju nova radna mjesta, nego nažalost zatvaraju se kad neko ode u penziju, onda se to radno mjesto zatvori. Tako da vrlo je osjetljivo to pitanje za naš region i za prostor u kojem se mi bavimo teatrom.
Majo, Kamerni teatar 55 je na neki način, koliko je meni poznato, otvoreno ipak za saradnju sa mladim ljudima. Kad god se može, koliko su moja saznanja i kako je Emir Hadži Hasanbegović, sadašnji trenutni upravnik vašeg teatra, rekao, kada smo se sreli u Srpskom narodnom pozorištu, on pokušava da pruži šansu tim mladim ljudima, bar jedno lice u nekoj predstavi, kad god je to moguće.
Da, Emir Hadži Hasanbegović je postao odnedavno direktor Kamernog teatra i moram da kažem da je stvarno unio jednu novu energiju, pogotovo sa mladim ljudima, gdje smo radili predstave, gdje dosta mladih ljudi učestvovalo u njima, pa daje priliku diplomskim predstavama da igraju u Kamernom teatru i da mladi ljudi, kako se kaže, imaju utakmice u nogama, da nekako osjete slast odmah na početku i da osjete kako imate odgovornost stalnog igranja predstava imati predstavu na repertoaru. Tako da jeste, Kamerni je zaista pozorišna kuća koja je otvorena za svaku vrstu saradnje. Ja sam jako sretna zbog toga da sam i tu i upoznala, imala priliku da upoznam mnoge mlade, divne kolege i zaista sam nekako očarana njima. I sretna sam zbog toga i nadam se da će to biti praksa i dalje Kamernog teatra.
Bez ikakvog preterane hvale, moramo također jednu činjenicu da kažemo, to je da predstave Kamernog teatra 55 na festivalima osvajaju brojne nagrade koje potvrđuju njihovu vrednost. Što znači da se repertoar vrlo pažljivo bira u Kamernom teatru.
Da, zadnja godina dana je zaista bila jako uspješna i ja mislim manje više sve predstave koje su igrale na festivalima nešto su osvojile, što je nama velika potvrda i jako smo sretni zbog toga. Da, vjerovatno je to rezultat politike Kamernog teatra i toga koje tekstovi se biraju za rad i koji reditelji i šta je u stvari ideja Kamernog teatra. Mislim, Kamerni teatar je i nastao iz ideje da se bavi savremenim tekstovima i savremenim teatrom. Tako da, očigledno da se držimo te neke ideje vodilje koja je vrlo i za nas glumce i za pozorište u Bosni i Hercegovini progresivna i nekako daje jednu vrlo, vrlo pozitivnu sliku po teatarske slike u Bosni.
Vi lično također možete da se pohvalite sa velikim brojem nagrada, jer u velikom broju predstava u kojima ste igrali, među kojima su Nora, Klasni neprijatelj Harisa Pašovića, Sarajevska pozorišna tragedija Gorčina Stojanovića, Buđenje proleća Selme Spahić i Elijahova stolica Borisa Liješivića, su sve uloge za koje ste vi dobili nagrade.
Da. Malo mi je, uvijek mi je neugodno pričati o sebi i nekako se osjećam vrlo neskromno. Da, srećom imala sam, ja mislim da je u našem poslu u pitanju i talenat, a zaista veliki faktor sreće je tu u pitanju. Kada i gdje igrate neku predstavu i nekako da vam se sve okolnosti poklope.
I koliko sam glumac zagrize za ulogu, koliko van scene sam promišlja, razmišlja, naravno jedan je rad sa rediteljem, vi ste evo napomenuli smo ovde vrlo značajne reditelje. Međutim, ima još jedna stvar vezana za vaš rad, a to je da su, da vas lično fasciniraju glumice koje su hrabre i uloge koje, u kojima dobro plivate, a to su uloge u kojima možete da iskažete svoj raskošni talenat.
Da, fascinira me zaista hrabrost. Fascinira me kada glumac ili glumica od sebe zahtjeva mnogo. I kada pomjera granice koje su u tom trenutku, da kažemo u društvu ili da, u atmosferi u kojoj živimo, kada nekako se bave tabuima, kada razbijaju tabue, kada od sebe zahtijevaju puno više i kada ulogu ne shvataju kao neku ličnu promociju, nego kao važan projekat za naš, za prostor i vrijeme u kojem žive, kao nešto što će doprinijeti osvještavanju nekog problema. Ja smatram da svaka uloga, i velika i mala, i dobro i loše napisana, da može da pruži materijal glumcu ili glumci da to uradi. Jer mi smo zaista privilegirani. Mi imamo mogućnost da budemo na sceni i da odatle javno govorimo o nekom problemu ili o nečemu. I mislim da taj scenski prostor nosi veliku odgovornost za glumca ili glumicu i moramo je biti svjesni. I tako da svaki trenutak izlaska na scenu trebamo da iskorištavamo kao prostor za promjenu, kao prostor za oplemenjivanje nekoga, a i u isto vrijeme i sebe. I kad to prepoznam na sceni kod nekoga, onda ja ne mogu da se ne divim tome.
Da li ste u dosadašnjem toku festivala videli tako nešto?
Jesam, vidjela sam.
Kakva je saradnja sa ostala dva člana žirija? To su gospodin Miloš Latinović, književnik, i Goran Cvetković, pozorišni kritičar Radio Beograda, dva do duše u penziji.
Jako lijepo, zaista mislim da se vrlo dobro razumijemo i da nekako u početku smo se dogovorili šta nam je cilj kao žirija, tako da mislim da se jako, jako dobro razumijemo i da lijepo sarađujemo.
Majo, najlepše vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 2. Želim vam uspješno žiriranje i da vas što pre vidimo na sceni nekog pozorišta u Beogradu.
Hvala vam puno.
Prijatno.
Prijatno.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me.
U prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije. Još samo jednom da kažem da su maskama gošće bile glumica Nataša Marković i Maja Izetbegović, članica žirija Joakim Interfesta koji je u toku u Kragujevcu. A sa vama su danas bili Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.